Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na severu Kosova i Metohije mirno, ali napeto. U Pančevu otvoren pogon nemačke fabrike Brose. Protiv lekara koji savjetuju građanima da se ne vakcinišu, bit će pokrenut postupak u lekarskoj komori, najavio ministar zdravlja Lončar. I dalje se ne zna zašto je napadač lukom i strelama ubio petoro ljudi na jugoistoku Norveške. Vrlo verovatno je reč o terorističkom činu, saopštila tamošnja bezbednosna agencija. Sukobi u Bejrutu se ne smiruju. Košarkašice Crvene zvezde igraće protiv ruskog Nadežda u prvom meču grupne faze Evrokupa. Posle jutarnjeg mraza sutra oblačno, s kišom povremeno, temperatura do 12 stepeni. Na severu Kosova i Metohije je mirno, ali napeto posle jučerašnje akcije interventne jedinice kosovske policije u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu, javlja Tanja Vujsić.
Ranjeni Srećko Sofronijević nalazi se u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici, njegovo stanje je stabilno i van životne je opasnosti. Podsjetimo da su pripadnici kosovske policije juče u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zvečanu sproveli akciju, kako je rečeno, radi sprečavanja krijumčarenja robe. Akcija se odvijala i u drugim gradovima na Kosovu, uhapšeno je ukupno 8 osoba, od kojih su danas 3 puštene na slobodu. Tokom akcije došlo je do velikih sukoba sa građanima Kosovske Mitrovice i Zvečana, bačene su velike količine suzavca, šok bombi, a bilo je upotrebi vatrenog oružja. Policija je saopštila da je 10 njihovih pripadnika povređeno, dok je takođe i 10 Srba civila zadobilo povrede, koje su uglavnom nanete tupim predmetima kao i suzavcem. Barikade koje su Srbi juče postavili u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i u mestu Rudare, opština Zvečan, su uklonjene, tako da se saobraćaj odvija bez ikakvih problema.
Kako će država konkretno zaštititi Srbe na Kosovu i Metohiji, nadam se da nećete morati da vidite, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je akcija u Mitrovici i Zvečanu smislila tuđa pamet i da sutrašnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija neće promeniti odnos snaga na terenu. Dok analitičari jednoglasno poručuju da je Priština prešla crvenu liniju, najnoviji izveštaj UNMIK-a poziva dve strane na konstruktivni angažman. Amerika, prema rečem ambasadora u Srbiji Antonija Godfrija, vrši snažan pritisak na Prištinu i očekuje da ljudi preuzmu odgovornost za svoje akcije. Detaljnije Marina Bajić.
Kad na severu Kosova dođe do vatrenog oružja, to je prelazak crvene linije, kaže za RTS predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Teško je, kaže, oteti se utisku da je jučerašnja akcija imala političku dimenziju u oči izbora.
Nešto nisam primetio da su se borili protiv narkokartela, narkobande, da su hapsili one koje švercuju drogo. Zna se da je Kosovo Evropska Kolumbija, ali su sada sprovodili jednu na prvi pogled bezazlenu akciju i naravno da bi Kurti stekao neke političke poene pred predstojeće izbore, ali da iskoriste ponovo tu taj, rekao bi, skoro bezazleni povod za demonstraciju sile i izazivanje nasilja na severu Kosova.
Dok ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenjuje da je za jučerašnji upad jedinica ROSU na sever Kosova isključivo odgovoran kosovski premijer Albin Kurti, predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi suprotno.
To im je treći put, to je nečija tuđa pamet smislila, nije to Kurti. Njima su bile cilj isključivo provokacije i napadi na Srbe. A sve je to bilo, kao i prošli put u Tačijevo vreme, pokriveno. Uhapsili smo i u Peći dvojicu i u Prizrenu dvojicu i uvijek šuplja priča kojom stranci mogu nas da ubeđuju i da dođu i da kažu jeste videli, to je borba protiv kriminala, ajde nemoj da lažete.
Budite sigurni da vršimo snažan pritisak na Prištinu i da očekujemo da ljudi preuzmu odgovornost za svoje akcije, poručuje međutim američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, na čije mesto inače Vašington odlučio da postavi novog čoveka, Christophera Hilla. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je čak dve strane na konstruktivan angažman. Guterres je upravo oči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti, na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu i Metohiji, pozdravio obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani već je najavila da dolazi na sednicu saveta, dok će Srbiju u Njujorku predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Predsednik Vučić kaže da nije optimista.
Ne verujem da će se išta rešiti u Savetu bezbednosti, jer šta god uradili Albanci, uvek će imati podršku Velike petorke, a to je malo je drugačiji sastav velike petorke u Savetu bezbednosti, ali na kraju krajeva se svede na isto. Mi možemo da očekujemo podršku Rusije, Kine i nekoliko manjih zemalja, ali to neće promeniti stvari na terenu.
Ponavlja da će država, bez obzira na posledice, stati uz Srbe na Kosovu.
Sve što misle da mogu da urade protiv Srba, neka probaju pa će da vide kako će da bude reakcija Srbije. Svi Srbi su me odlično razumeli i nisam rekao ništa pod emocionalnim pritiskom, zato što, kao što rekao, određene odluke potrebno je vreme da donesete, a onda kada shvatite da ste kao zemlja saterani, kao pacov u uglu i da nemate gde da se sklonite, ostaje vam ili da se predate ili da se borite. Što se mene tiče, koliko god mi je teško i u kako god teškoj situaciji da smo, ja znam šta je nama činiti. Mi ćemo, kao što rekao, da ponovim, zaštititi naš narod. Tačka. Kako? Nadam se da nikada nećete morati da vidite.
Na kraju se o svemu izjasnila i Evropska unija. Portparol Peter Stano kaže da kontekst onoga što se juče dešavalo na severu Kosova nije povezano samo sa borbom protiv korupcije, kriminala i šverca, već da je deo šire slike odnosa između Beograda i Prištine, gde su se, kako navodi, jednostrane i nekoordinisane akcije već pokazale kao izuzetno štete i u suprotnosti sa onim što Brisel radi na normalizaciji odnosa dve strane. Stano zaključuje da posljednja dešavanja samo naglašavaju potrebu da se nastavi i brzo napreduje u dijalogu.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, državnim sekretarom Ministarstva pravde Bojanom Šćepanovićem, republičkim javnim tužiocem Zagorkom Dolovac i tužiocem za ratne zločine Snežanom Stanojković o saradnji pravosudnih organa sa trećim državama. Naročito je bilo reči o unapređenju postojeće saradnje sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina i njihovih izvršilaca na teritorijima naših zemalja.
U Pančevu su otvoreni proizvodni pogoni nemačke fabrike Brose. Kompanija namerava da investicioni ciklus u Pančevu završi do 2025. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodstvom kompanije i obišao pogone. Rekao je da je Brose jedna od najboljih kompanija koje smo uspeli da dovedemo da investiraju u Srbiji. Izveštava Nataša Aćimović.
Svaki drugi automobil na svetu novije generacije ima bar jedan deo koji je proizveden u nemačkom Broseu, a od danas će Pančevo biti na mapi njegovih brojnih fabrika. Ovdje će radnici proizvoditi razne vrste električnih uređaja, ventilatora, pumpi za ulje i elektromotora. U fabriku je za sad uloženo 180 miliona evra. Nismo pogrešili što smo izabrali Srbiju za našu investicionu destinaciju, poručuje direktor Brosea Roman Strakoš.
Jako sam srećan i ponosan da ovde sada mogu za ovako kratko vreme od samo 24 meseca koje obuhvataju i izazovno vreme COVID krize da kažem da smo uspeli da realizujemo veliki posao.
U pančevačkoj fabrici Brose trenutno radi 350 ljudi, a plan je da ih bude preko 1000. Plate se kreću oko 800 evra. Inženjeri imaju sada negde oko 1500 evra. Do 2026. godine zarade će, kako je najavljeno, preći 2000 evra. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da će njihova proizvodnja uticati na rast srpskog BDP-a.
Verujemo da će izvoz biti ogroman, gotovo 500 miliona evra kada se sve završi do 2025. godine. Velika stvar za Pančevo, velika stvar za Banat, velika stvar i za Beograd i Novi Sad i mnoga druga mesta. Mi smo kao država pomogli i nismo malo pomogli i ponosan sam na tu pomoć i podršku zato što znamo da će 1100 ljudi ovdje imati izvanredan posao i da će ova fabrika doneti mnogo toga dobrog i Pančevu i Srbiji.
Pored fabrike, nemački Brose izgradio u Pančevu i istraživačko-razvojni centar. Već sada je započeo saradnju sa Mašinskim i elektrotehničkim fakultetom u Beogradu. Biće im poručuju potrebni programeri softvera, inženjeri, menadžeri, radnici svih profila. Konkursi su uveliko otvoreni.
Prema najnovijim epidemijskim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 6786 građana, od testiranih 22710. Preminule su 54 osobe. Na respiratorima je 286 obolelih. I dalje u Beogradu najviše novozaraženih 1723, u Nišu 374, u Novom Sadu 279. I dalje epidemijska situacija teška, broj novozaraženih se ne smanjuje, kapaciteti u bolnicama gotovo su popunjeni. Oko 90% hospitalizovanih je nevakcinisano, pa zbog stagnacije u vakcinaciji ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje da će lekari koji svojim pacijentima kažu da ne treba da prime vakcine ići na sud časti Lekarske komore Srbije i da će zbog toga verovatno izgubiti licencu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija se ne smiruje. Svakodnevno više od 50 ljudi premine od posljedica koronavirusa. Bolnice su pune, a veliki broj pacijenata je na respiratorima. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je više od 830 pacijenata. Otvorene su dodatne jedinice poluintenzivne i intenzivne nege. Direktorka te zdravstvene ustanove, Tatjana Adžić-Vukičević, kaže da u bolnici nemaju više slobodnih mesta.
Noće smo primili 80 ljudi, odnosno u toku prethodnog dana i noći, a za prethodnih 7 dana 485 ljudi. Znači pola praktično bolnice su novi pacijenti za samo 7 dana. Više od 95% od njih nisu vakcinisani. Ovih 5% su vakcinisani jednom ili sa dve doze. Najčešće su to vakcine koje su bile u februaru i martu i gde je trebalo da se septembra, oktobra ti ljudi prime treću, odnosno booster dozu i u međuvremenu su se razboleli. Znači to je onaj trenutak, moment koji nas jako poražava.
Situacija je najkritičnija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ali veliki broj zaraženih beleži se i u Mačvanskom okrugu, gde prednjači Šabac. Gužve ispred COVID ambulante u tom gradu se ne smanjuju, dok ih na vakcinalnom punktu nema. Direktor Šabačkog zavoda za javno zdravlje, Branko Vujković, kaže da je početak vakcinacije bio zadovoljavajući, ali da je jasna polarizacija među građanima.
Imamo nekih 50% vakcinisanih, 50% nevakcinisanih, pokušavamo ljudi da motivišemo na razne načine, dajemo određene preporuke kako da se oni koji su nevakcinisani vakcinišu i da zaštite svoje zdravlje, jer podsjetio bih da u ovom momentu se nalazi preko 300 ljudi u bolnicama na teritoriji Mačvanskog okruga koji su sa teškim kliničkim slikama, dosta je radno sposobno stanovništva mladih i ono što je važno, 4/5 oni koji preminu, imali smo skoro 50 ljudi u posljednjih 7 dana da je preminulo u bolnicama Mačvanskog okruga, 4/5 su nevakcinisani.
Sve je veći broj zaraženih i među decom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da trenutno nema škole gde neko dete nije pozitivno na COVID. Najavljuje da će u buduće, kada neki lekar kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše, Lekarska komora Srbije pokrenuti proces.
Pokrenut će prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi i ići ćete na sud časti koji ima Lekarska komora Srbije, što znači verovatno ćete izgubiti licencu. Podržavam tu odluku i jednostavno to je nešto što je neminovno. Smatram da ćemo mi morati pre ili kasnije da dođemo do COVID propusnica iz jednostavnog razloga, da bi spašavali zdravlje i ljudske živote.
Lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga, građani mogu da prijave putem aplikacije Viber na broj 064-88-11-405.
U Srbiji u okviru redovne isporuke stigao novi kontingent vakcina Pfizer-BioNTech od 121.680 doza.
Rusija je zabeležila najveće brojeve novih slučajeva obolelih i preminulih od virusa korona od početka pandemije. Za 24 časa registrovano je 31.000 pozitivnih i 986 umrlih. Premijer Mihajl Mišustin rekao je da je dve doze vakcine primilo oko 43 miliona ljudi, odnosno 29% stanovništva. Predsjednik Vladimir Putin naglasio je potrebu da se ubrza proces vakcinacije, ali je poručio da stanovništvo ne treba prisiljavati na to.
Ostale vesti iz sveta. Danski državljanin stare 37 godina osumnjičen je da je koristeći luk i strele ubio 5 osoba u norveškom gradu Kongsbergu, saopštila je policija. U napadu su ranjene dve osobe, jedna je policajac koji nije bio na dužnosti.
Osumnjičeni je uhapšen. Napadač je ranije prešao u islam i tokom saslušanja nije priznao krivicu. Norveška bezbednosna agencija saopštila je da je vrlo verovatno reč o terorističkom činu. U saopštenju je navedeno da će istragom biti utvrđeno šta je motiv napada. Dodaje se da je osumnjičeni od ranije poznat agenciji, ali se o njemu ne iznosi više detalja.
Jaka pucnjava i dalje odjekuje u glavnom gradu Libana, Bejrutu, što je prema izveštajima lokalnih medija najgore nasilje u prethodnoj deceniji. Videosnimci prikazuju kako se ispaljuju hici ka stambenim zgradama. Stanovnici naselja Al-Toyuhun nastavili su da se evakuišu iz te oblasti. Libanska vojska je postavila kordon u toj oblasti i podigla žičanu ogradu.
Broj ubijenih u neredima u Bejrutu porastao je na 5, a 30 je povređeno. Među stradalima je i jedna žena koja je pogođena metkom u svojoj kući, javlja Reuters pozivajući se na neimenovani izvor iz vojske. Neredi su izbili tokom protesta protiv glavnog sudije u istrazi o prošlogodišnjoj eksploziji u luci libanske prestonice. Prethodno je sud odbacio tužbe protiv njega i dozvolio mu da nastavi da radi.
U požaru koji je rano jutros izbio u stambenoj zgradi u Kaosiungu na jugu Tajvana poginulo je 46 osoba, 41 osoba je povređena.
Požar je u zgradi koja ima 13 spratova izbio oko 3 časa kada se, kako tvrde očevici, čula eksplozija, javlja Associated Press. Zgrada je podignuta pre 40-ak godina.
Ovo su novosti dana. Srbiju i Sjedinjene Američke Države povezuje saradnja duga 140 godina, a upreko se teškim periodima dve zemlje su čvrsto posvećene daljem razvijanju međusobnih odnosa. To je poručeno na skupu koji je održan u Narodnoj skupštini. U okviru obeležavanja godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa, naglašeno je da stalno napreduje i ekonomska razmjena. Kao posebno značajna istaknuta je saradnja u bezbednosnom i vojnom sektoru. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija je jedna od retkih država koja može da se pohvali dugotrajnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Naglasio je kako je saradnja kroz istoriju imala oscilacije, ali da budući odnosi treba da se zasnivaju na periodima prijateljstva.
Imali smo mi i teških trenutaka. Nećemo ni njih da zaboravimo, niti to smemo da uradimo. Ali imamo snage da idemo dalje i da ne dozvolimo da godine iz bliske istorije, kada se nismo slagali, kada smo se čak i sukobili, prekriju čitav vek našeg prijateljstva i savezništva. Srbija i Amerika danas se dobro poznaju. Zajedno smo proživjeli i dobro i loše. Izvukli smo pouke i odlučili da idemo dalje kao snažni partneri.
Napredak u bilateralnim odnosima posebno je primjetan u ekonomskoj saradnji, istakao je američki ambasador Anthony Godfrey.
Američke kompanije su za posljednjih 20 godina u Srbiju uložile oko 4 milijarde dolara, a naše kompanije zapošljavaju oko 20.000 ljudi. Prisutni smo u IT sektoru, prehrambenoj industriji i proizvodnji guma. Sećamo se prošlosti, ali imamo i istu viziju budućnosti u kojoj treba da radimo rame uz rame.
Član poslaničke grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama i profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić naveo je da je saradnja možda najbolja u oblasti vojske.
Ona se odvija na nekoliko nivoa. Dakle, jedan nivo je saradnja između ministarstava odbrane i vojske, drugi nivo je saradnja sa nacionalnom gardom Ohaja, treći nivo saradnje su donacije, školovanje. Što se tiče vojnih vežbi, u zadnjih 10 godina blizu 80 vojnih vežbi je obavljeno sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Beograd je pouzdan partner Vašingtona i u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, zaključeno je na skupu.
Direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujonijena sa predstavnicima tri srpska udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine potpisao ugovora o sufinansiranju projekata čija je vrednost veća od 9 miliona dinara. Projektima će se podsticati povratak Srba i razvoj poljoprivrede, stočarstva i pčelarstva u Unsko-Sanskom i Posavskom kantonu i u Bosanskom Grahovu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na finansiranje projekata koji se odnose na poljoprivredu, stočarstvo i pčelarstvo, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima iz regiona jeste se odlučila posle obilaska Drvara, Bosanskog Petrovca i Grahova, kaže direktor Arno Gujon. Dodaje da će uprava finansirati tri pilot projekta.
U pitanju je kupovina 35 steonih junica za Bosanski Petrovac, u pitanju je kupovina mehanizacije za poljoprivrednike, za ljude koji se bave poljoprivredom u Posavini u iznosu 2 miliona dinara, za krave i junice to je 6 miliona dinara, a tako što ćemo kupiti opremu za pčelare u Grahovu u iznosu od milion dinara.
Sve nabavljene junice biće podeljene povratnicima, ističe direktor Centra za podršku povratnicima u Unsko-Sanskom kantonu Nemanja Davidović.
Potom će od korisnika koji dobio junicu, da kažem, nakon teljenja uzeti tele i podijeliti jednoj drugoj porodici, što će direktno pogoditi 70 povratnika plus članovi njihovih porodice plus mnogi drugi ljudi koji egzistiraju i zavise od tih povratnika koji se tim bave. U Unsko-Sanskom kantonu povratnici se većinom bave poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom mlijeka, te će ovaj projekat direktno pomoći ljude koji se već bave tim, ali mi planiramo i da potaknemo neke druge ljude koji nisu u ovom sektoru, dakle da uđu u ovaj sektor i da na taj način obezbede egzistenciju.
Predsjednik Srpskog građanskog udruženja Posavina Damir Ivetić navodi da je pomoć koju će Posavski kanton dobiti od vlade Srbije u vidu mehanizacije najveća pomoć tom kraju u proteklih 25 godina.
Nabavka motokultivatora, freza, trimera, motornih testera će osigurati opstanak srpskog naroda, ali i povratak koji je već sada izražen kroz desetine aktuelnih primjera u posljednjem periodu. Sa ovim projektom planiramo da realizujemo oko 40 povratničkih porodica koji će biti adekvatno sa pripremljenim ugovorima i doznačena poljoprivredna mehanizacija. Ti ugovori će biti na 3 godine bez mogućnosti prodaje i otuđenja.
Predsjednik pčelarskog društva iz Bosanskog Grahova Dragan Škapina kaže da se ta opština prostire na površini od 780 km2, te da je pogodna za razvoj pčelarstva. Prema njegovim rečima, pomoć uprave za saradnju sa Srbima u regionu omogući će da pčelari iz Bosanskog Grahova obnove zastarelu opremu i tako podstaknu dalji razvoj pčelarstva.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su sednicu razmatranjem izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije, Fiskalnog saveta, Agencije za energetiku i Državne revizorske institucije za prošlu godinu sa predlozima zaključaka nadležnih skupštinskih odbora. Kako je ranije najavljeno, poslanici bi i danas trebalo da se izjašnjavaju o tačkama dnevnog reda sednice. Ida Maričić.
Predstavljajući izveštaj Fiskalnog saveta, predsjednik tog tela, Pavle Petrović, je rekao da je država u trenutku zdravstvene COVID i ekonomske krize reagovala u pravom trenutku i povukla dobre poteze. Ocenio je ipak da je bilo i nekih ishitrenih poteza vlade. Tu, kako je naveo, prvenstveno misli na raspodelu 100 evra svim punoletnim građanima.
Naš opšti stav je da treba pomoći građanima u krizi, pod jedan, pod dva, treba pomoći onima kojima je pomoć neophodna i po tri, za to je neophodno imati evidenciju i socijalne karte. Paket pomoći privredi u osnovi je bio dobar i sprečio je značajan pad zaposlenosti. Sljedeća stvar za 20. godinu koju Fiskalni savjet ocenjuje kao izuzetno pozitivno su javne investicije. Naime, javne investicije u 20. godini su uprkos krizi, dakle i zdravstvenoj krizi i ekonomskoj krizi, bile iznad plana.
Predsjednik Komisije za zaštitu konkurencije Nebojša Perić naglasio je da je komisija u protekloj godini učestalim kontrolama uspjela da zaustavi nelegalnu konkurenciju na tržištu.
U budućnosti najveći fokus u radu komisije upravo biti na povredama konkurencije, to prvenstveno na otkrivanju najtežih oblika povrede konkurencije, kao što su, na primjer, karteli ili zloupotreba dominantnog položaja.
Državni revizor Duško Pejović istakao je da je institucija na čijem je čelu reagovala na svaku prijavu i uočene nepravilnosti.
To su greške koje se odnose na financijsko evidentiranje, na više iskazano, na duplo, na manje iskazano, na nepravilno iskazano, na pogrešne ekonomske, organizacione i druge osove.
Predsjednik Agencije za energetiku Dejan Popović poručio je poslanicima da možemo biti zadovoljni sa energetskom situacijom u zemlji, dostupnošću energenata, ali i njihovom cenom.
Što se tiče tog izveštaja, sigurno snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte tokom 2020. godine bila je zadovoljavajuća, što je od posebnog značaja u uslovima pandemije. Potrošnja električne energije u 2020. godini bila je na nivou 2019.
U raspravi uglavnom se govorilo o radu Fiskalnog saveta. Predsjednik Odbora za privredu Veroljub Arsić kritikovao izjave pojedinih članova saveta kada je u pitanju finansijska pomoć privredi i građanima.
Sve što se dešava na teritoriji Republike Srbije nije da bi budžet bio pun, kao što to neki žele ovdje prisutno, ili bar tako predstavljaju, nego da bi se poboljšao životni standard građana Republike Srbije, A životni standard građana Republike Srbije možemo da povećamo samo ukoliko imamo razvijenu privredu.
Predsednica Odbora za financije Aleksandra Tomić poručila je Fiskalnom savetu da svojim idejama treba da pomogne vladi u vođenju ekonomske i monetarne politike.
MMF je usvojio stopu rasta od 6,5%, što ne znači da će Srbija završiti isključivo na toj stopi rasta. Znači, projekcija naša je 7%, a projekcije Fiskalnog saveta prošle godine u decembru bile su da je plafon koji možemo da postignemo 4%.
Potpredsednik Skupštine Muamer Zukorlić rekao je da su izveštaji nerealni, da ne doprinose rešavanju problema na terenu i da stranka Pravde i pomirenja neće glasati za njih. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković pozvao je čelne ljude nezavisnih tela da se ne bave projekcijama, već stvarnim životom i problemima građana.
Ovo su novosti dana. Leskovački ajvar, zlatarski sir, futoški kupus, med sa Fruške gore, sremska kobasica, neki su od proizvoda iz Srbije koji su zaštićeni geografskim poreklom. Slično obeležje trebalo bi da dobiju rukotvorine koje će imati kolektivni žig kao garanciju kvaliteta i autentičnosti. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Iako imamo ogromno kulturno nasleđe, društvo ponekad nema svest o tome koliko je to bogatstvo i koliko je važno da ga očuvamo. Kolektivni žig je jedan od načina da se šivenje, tkanje i ćilimarstvo otrgnu od zaborava, ali i da žene koje se bave ovim poslom dobiju zasluženu nagradu za svoj rad, objašnjava Violeta Jovanović iz Etno mreže.
Uvek gledamo da ženama koje posjeduju ova znanja, koje ih čuvaju, pomognemo da od toga što imaju da rade stvore sebi izvor prihoda. Kolektivni žig koji razvijamo je jedan autoput do dobrih kupaca, do onih potrošača koji razumeju i vrednuju ovakvu vrstu proizvoda.
Preko 50 proizvoda iz Srbije ima oznaku geografskog porekla, a najpoznatiji dolaze iz Pirota, Ćilim, Kačkavalj i Peglana kobasica. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić kaže da je receptura za izradu sira i kobasice jedinstvena, da se ćilimi tkaju od 16. veka, ali da je problem što danas nema ko ovim da se bavi, jer se ovaj posao ne isplati.
Paradoks i kod Peglana i kod Kačkavalja i kod Ćilima je da tržište postoji, da nema proizvodnje. Nas Hilandar čeka za Ćilim već mesecima. Mi jednostavno treba da nađemo ko će takav ćilim kakav njima treba da istkaje. Ne može niko da stavi poziciju brenda, sva tri brenda, i Kačkavalje, Peglane, kobasice i ćilima, iz hobija. Nema hobija, to mora da bude profesionalna delatnost.
Dragana Tar, direktorka švajcarskog programa za zaštitu intelektualne svojine, kaže da je hranu lako plasirati, dok zanatski proizvodi imaju manje tržište i trebalo bi raditi na njihovom plasmanu.
Bilo je potrebno dodatno približiti ove proizvode koji jesu deo nekih naših identiteta, gena i tako dalje, potrošačima i objasniti zašto veoma često oni koštaju skuplje na tržištu. Oni koštaju skuplje upravo zato što autohtona sorta futoški kupus nikako ne može da ima taj prinos koji ima hibrid, zato što jednoj tkalji, veštoj tkalji pirotskog ćilima treba mesec dana da otka samo 80 cm. Dakle, to su te naznake kvaliteta, znači vi dobijete dobar proizvod, ali za njega je potrebno veliko ulaganje u veštini, u vremenu i u setu, rekla bih, podržavalaca, odnosno mehanizama koje ne samo institucije, nego i sa nacionalnog nivoa i sa lokala treba da pruže.
Učesnici panela saglasni su da će sa kolektivnim žigom rukotvorine biti dostupnije turistima, ali i našim ljudima koji žive u inostranstvu. Ocenjeno je i da bi žene koje se bave ovim poslom trebalo osloboditi plaćanje poreza, dok bi institucije trebalo da rade na edukaciji mladih, kako bi počeli da vrednuju ono što imamo vekovima.
U Novom Sadu je u toku sastanak delegacija privrednih komora Vojvodine i Koruške, na kome se razgovara o unapređenju ekonomske saradnje dve pokrajine, izveštava Petar Kočić.
Pre početka konferencije novinarima su se obratili Kristina Đogo iz Privredne komore Vojvodine, Nikolaus Leteroti, ambasador Austrije u našoj zemlji, i predsjednik Privredne komore Koruške Jürgen Mandl. Kristina Đogo istakla da je robna razmjena između Srbije i Austrije u stalnom usponu.
Robna razmjena između autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Austrije za prvih 8 mjeseci ove godine iznosila je 297,1 milion evra i važno je istaći da je to preko 30% ukupne razmjene između Republike Srbije i Republike Austrije, naravno u istom periodu.
Ambasador Leteroti kaže da istorijske veze Vojvodine i Austrije olakšavaju i privrednu saradnju.
Autonomna provincija Vojvodina
što se tiče autonomne pokrajine Vojvodine, mogu da kažem da je to jedan od regiona sa kojim Austrija se ukupno ima izuzetno bliske odnose, i to u raznim oblastima, kako istorijski, tako i u oblasti kulture, politike i naravno pre svega u oblasti ekonomije. I mislim da će i ova prilika, ovaj sadašnji boravak, sigurno biti jedna osnova za dalje poboljšanje ove saradnje.
Predsjednik Privredne komore Koruške Girgen Mandl posebno je zainteresovan za povećanje obima investicija u Vojvodini.
Sada kada govorimo dakle o ovoj situaciji u saradnji u oblasti privrede između naše savezne pokrajine i pokrajine Vojvodine, mogu da kažem da je ona godišnja i da je vrlo dobro funkcionisana i da imamo izuzetno veliki obim investicija kako iz cele Republike Austrije, tako i iz naše pokrajine u Srbiju i u pokrajinu Vojvodinu, i to je jedna saradnja za koju smo zainteresovani da se intenzivira i da se i dalje ojača.
On je još ponudio pomoć i saradnju na planu dualnog obrazovanja.
Prvu nagradu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta Zagorka Golubović dobila je studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Lara Končar za rad posvećen angažovanom ispitivanju strukturnog, institucionalnog i drugih vidova nasilja i isključenosti žena sezonskih radnica, naročito u poljoprivredi. Nagrada se dodeljuje za najbolji angažovani istraživački rad objavljen u naučnom časopisu ili zborniku naučnih radova. Na prvom raspisanom konkursu u 2021. godini prijavilo se 8 kandidata i kandidatkinja.
Upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu Ivana Vujić smenjena je na današnjoj sednici vlade Srbije, prenose beogradski mediji. Za VD upravnika Nacionalnog teatra imenovan je glumac Svetislav Goncić.
Institut za transfuziju krvi poziva sve sugrađane, ukoliko su zdravi i imaju od 18 do 65 godina, da daju krv. Rezerve svih krvnih grupa su na minimumu, broj planiranih akcija na terenu je smanjen, a odziv građana manji nego što je neophodno da bi se zbrinuli svi bolesni povređeni kojima je krv jedini lek, saopštavaju iz instituta.
Sport, Slobodan Igrutinović.
Fudbalski savez Srbije saopštio je da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim selektorom mlade reprezentacije Zvonkom Živkovićem zbog loših rezultata u kvalifikacijama za naredni evropski šampionat. Srbija je trenutno peta od 6 ekipa u grupi sa 4 boda i 4 meča. Završioca dužnosti selektora mlade reprezentacije imenovan je Aleksandar Rogić sa svojim stručnim štabom. Danas je na programu jedan meč 16. finala fudbalskog kupa Srbije. U Gornjem Milanovcu od 17 časova igraju Metalac i Žarkovo. Juče su plasman u osminu finala obezbedili Partizan i Radnik. Crno-bele su savladali Kruševački Trajal sa 3:0, dok je u Surdulici domaći nadigrao Kragujevački Radnički sa 2:0. Ostali mečevi 16. finala igraju se 27. oktobra. Bugarski teniser Grigor Dimitrov savladao je Rusa Danila Medvedeva sa 2:1 u osmini finala Indian Wellsa. Ovaj neočekivani poraz drugog tenisera sveta omogućiće našem Novaku Đokoviću da sačuva prvo mesto na ATP listi bar do 22. novembra, kada će započeti 347. nedelju na vrhu svetskog tenisa. Defanzivcu minhenskog Bajerna Lukasu Hernandezu preti zatvorska kazna od pola godine do godinu dana zbog kršenja odredbe o zabrani prilaska tadašnjoj devojci, a današnjoj supruzi. Hernandez je 2017. godine optužen za fizički napad na devojku koja je završila u bolnici sa blažim povredama. Iako su se u međuvremenu izmirili i venčali, njegove žalbe na presudu su odbijene, a u utorak će ponovo pred Madridski sud, jer je tim advokata uložio novu žalbu kako bi izbegao zatvorsku kaznu.
Podsjećamo, u Srbiju poslednje 24 časa na virus korona je pozitivno 6.786 građana, preminule su 54 osobe, na respiratorima je 286 obolelih. Najviše je novozaraženih u Beogradu, 1723 građana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Kragujevcu 10, Novom Sadu 9, Nišu 8 stepeni, na Kopaoniku je -2. Vreme sutra.
Ujutru na severu moguća magla i prizemni mraz, tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviše od 7 do 12 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutru oko 4, tokom dana do 9 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Igor Drgićević, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.